Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Kresťanskí demokrati vylúčili z budúcej povolebnej spolupráce strany Smer, Hlas a SNS. Neboli však pritom úplne jednotní. Smer by chcel do ústavy nový režim ohrozenia a v parlamente musí zrušiť vlastné zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov, lebo inak prídeme o miliardy z plánu obnovy. Slovensko je medzi tým v ropnej kríze a vláda rokuje o cenách benzínu a nafty s maďarským Slovnaftom. Prečo je KDH proti stropovaniu cien palív či znižovaní spotrebných daní, ktoré tvoria približne polovicu z ich ceny? A prečo KDH nie je jednotné pri odmietnutí povolebnej spolupráce so Smerom, ak spolu dokázali zmeniť ústavu, pre ktorú voči nám Únia začala infringement? Podporia kresťanskí demokrati zrušenie voľby poštov alebo nie? O tom všetko majú ďalších témach, otázkach sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s podpredsedom kresťansko-demokratického hnutia aj našim bývalým ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Pán Karas, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
Naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že ste opäť tu, môžeme pokračovať v tých témach.
Veľmi ďalšie rád tu chodím a veľmi rád s vami diskutujem.
Tak, to si vážime. No, rovno ale začnem, vrátim sa naspäť teda snemu kresťanských demokratov, pán podpredseda. Ako predseda je potvrdený pán Majerský, s podpredsedami, novými podpredsedami pánom Stachurom a pánom Horeckým, plus teda tí aktuálni podpredsedovia, pán Čaučík, pán Jan Skulík a vy. Keď som to sledoval správne, bola tam ešte kandidátkou na podpredsedničku pani Kolejáková, ktorá nezískala dostatočný počet hlasov. No tak je to taký čisto pánsky klub, pán podpredseda. Takto vám to vyhovuje? Je to dobrý signál smerom k vašim voličom, voličkám?
Tak samozrejme, že chceme posilňovať aj prítomnosť žien v vrcholovej politike. Máme v predsedníctve
tri ženy, ak som správne rátal, zo 14 ľudí.
Z troch krajov, čiže áno, zo 14 ľudí samozrejme je ambíciou aj mojou osobnou, ale aj vo vedení, aby jednoducho viac žien malo reálny vplyv na dianie nielen v strane aj v štáte, aby aj prezentovali témy, ktoré vedia lepšie odkomunikovať ako muži, a preto som aj rád a som vďačný za prítomnosť.
Ale zatiaľ sa to nepodarilo teda. Čo sa týka priamo teda postov
Taká bola voľba a návrh predsedu a takto reagovala, takto podporil návrhy.
No dobre, dobre. No, na návrh okresného šéfa Pavla Zajaca sa na sneme prekvapilo, hlasovalo aj o doplnenom uznesení, a to doplnenie spočívalo v tom, že kresťansko-demokratické hnutie vylučuje z povolebnej spolupráce strany súčasnej vládnej koalície, teda Smer, Hlas a SNS. Ak som to správne zachytil, pán podpredseda, vy ste boli spolu s kolegami Jan Skulíkom a Horeckým proti tomu. Je to pravda? A rovnočiarka, prečo?
Neboli sme proti tomuto uzneseniu.
No nehlasovali ste za ne.
My sme nepodporili, ako asi tretina delegátov s nemu nepodporila takýto text uznesenia, pretože toto uznesenie, a v tom som aj ja vystúpil na sneme, že mi chýbalo tam to B, lebo povedať A, že s kým vylúčime spoluprácu, chýbalo mi tam to B, a to B je to, čo od nás očakávajú naši členovia, ale aj voliči, a oni očakávajú, že KDH ako konzervatívna strana bude garantom status quo v hodnotových témach, to znamená, že budeme garantovať, že sa jednoducho neredefinuje, nezmení definícia manželstva, že sa bude tak, ako ústava naša garantuje ochranu života a po prirodzenú smrť, rovnako, že nebudeme tu zavádzať nové hodnotové experimenty, čiže nám chýbalo v tom uznesení to, aby sme jednoznačne povedali, ako budeme samozrejme s našimi prirodzenými partnermi v opozícii, pretože opozičné strany sú našimi prirodzenými partnermi preto, aby sa zmenila situácia a jednoducho, aby sa Slovensko posunulo ďalej, ale samozrejme my potrebujeme uistiť našich voličov. A ja to z tohto miesta chcem to opätovne zopakovať, že pre nás ako konzervatívnu stranu je veľmi kľúčové, aby v hodnotových témach sa zachovalo status quo, pretože programy iných opozičných strán nemajú hodnotové status quo zachovanie, ale majú v programoch mnohé veci až agresívne z nášho pohľadu, ktoré sú v priamom rozpore s našim hodnotovým nastavením a s našim programom a stanovami. A preto a jedine z tohto dôvodu sme nepodporili toto uznesenie, pretože sme chceli, aby bol jasne zaznelo aj vo verejnom priestore, aj teraz to opakujem, že KDH zostáva garantom hodnotového statusu.
Celkom tomu nerozumiem, lebo to, čo hovoríte, zaznieva, navyše aj teraz to opakujete a nie je, to prvý raz, čiže ja to rešpektujem. Na druhej strane, ako by to bola ďalšia vec. Jedna vec je, že teda odmietate nejaké konkrétne politické subjekty a ďalšia vec, že sa vyhraňujete povedzme voči všetkým politickým subjektom v zmysle vášho programu.
No, KDH tak musí byť jasno čitateľné a preto ak má byť jasno čitateľné, tak je treba vždycky popri A povedať aj B. Nič viac a nič menej. Čiže ja nevidím vôbec žiaden problém v tom, že jednoducho tretina delegátov nepodporila to uznesenie, pretože teraz je možnosť práve komunikovať. Prečo? A prečo som vám práve povedal?
Ja viem, ale môže to znieť tak, že vy si to predstavujete inak, že tieto témy by ste chceli presadzovať.
To
napríklad
nie je pravda, my sme
stranami súčasnej vládnej koalície.
My sme hrdí na prijatú novelu ústavy, ktorá jednoducho jasne vymedzila pozíciu aj Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii. Jasne hovorí, o čom chce rozhodovať doma, ale na druhej strane jednoznačne treba povedať, že Slovensko sa musí posunúť ďalej a jednoducho tak, ako je dnes spravované súčasnou vládnou koalíciou, je spravované veľmi zle a jednoducho túto vládu treba vymeniť. Ja to hovorím kontinuálne už druhý rok, čo som...
No dobre, len ste odmietli priamo podporiť také uznesenie, ktoré hovorí, že vymeniť pán podpredseda, vymeniť v zmysle nespolupracovať ani s jedným z tých členov tejto vlády. Ale dovolte, aby som to zaramcoval možno do otázky, pretože pán predseda Kresťansko-demokratického hnutia, ktorý vyhlásil okrem iného, že vo vás vidí aj budúceho predsedu KDH, no tak komentoval to uznesenie tak, že je hrdý na to, že KDH vylúčilo doslovne stranu Smer a že, a to už si pomôžem priamo citátom pána Majerského, vyslalo jasný a zretelný odkaz. Slovensko potrebuje zmenu, potrebuje vymeniť vládu Roberta Fica, vládu, ktorá ničí životy ľuďom na Slovensku. A potom dodáva, takúto vládu nechceme a s takouto vládou si v žiadnom prípade nevieme predstaviť spoluprácu ani po najbližších voľbách. Vy ste, pán Karas, naopak namietli, že to uznesenie môže vyznieť komicky a tým si pomôžem ďalším výrokom pána Majerského. KDH bolo pritom, keď vzniklo Slovensko, keď sa skončila totalita, KDH bolo pritom, keď padol Mečiar a KDH bude pritom, keď padne Fico. Vymeníme ho. No tak čo je na tomto komické?
Komické iné robiť, zase ste vytrhli z kontextu.
Ja viem,
moje,
no vytrhli, no
vytrhli
ale
zase dávam som hovoril, vám priestor, že jednoducho, to vysvetliť samozrejme. Rok a pol pred voľbami prijímať uznesenia v zásade v sneme bolo predložené v zásade na poslednú chvíľu, nebolo dostatočne pripravené ani prerokované vo vedení v predsedníctve, čo je vždycky obvykle a zvyčajné.
No ale máte tam cez 200 delegátov, ktorí robia
tretina, tretina opustila KDH. Sálu a tretina ďalšie nepodporil, ale nechcem to teraz takto riešiť. Ja rešpektujem to uznesenie snemu. Sám komunikujem a teraz to opakujem, že túto vládu treba vymeniť. Nezvláda riadenie štátu, nezvláda riadenie a správu štátu, ale zároveň hovorím, a to hovorím s poznaním aj členskej základne a s poznaním aj našej voličskej základne a najmä, a to podotýkam, s poznaním našich stanov a nášho programu, s ktorým sme išli aj do posledných volieb a s ktorým chceme ísť aj do ďalších volieb, že sme najsilnejšou konzervatívnou stranou, ktorá má v DNA ochranu základných civilizačných hodnôt a že rovnako významné a dôležité je povedať vždy aj to B. A to bola podstata môjho vystúpenia.
Trošku to zatielo to A, pán podpredseda.
Pre mňa sú to rovnako spojené nádoby, ktoré jednoducho platia. Vylúčime.
Ak by vám niekto povedal, že práve tým nehlasovaním ste akoby, alebo nehlasovaním
ja som
za
sa zdržal hlasovania a odôvodnil som to, ale jednoducho rešpektujem
záver snemu. Najavo, že skrátka, treba mať otvorené dvere aj smerom
nie,
k Smeru?
Nie, to som nikdy nepovedal, ani tuto hovorím.
Čiže podporujete opakujem, tú myšlienku, že so Smerom nie je proste.
Jednoznačne ako podpredseda strany rešpektujem závery a prijaté uznesenie najsilnejšieho orgánu.
Iba
strany,
rešpektujete,
snem,
pán podpredseda?
Rešpektujem a budem ho presadzovať, veď to je povinnosť podpredsedu.
Čiže podporujete, je to pre vás vybavená vec, so Smerom po voľbách
nie. Ale som presvedčený, že bude potrebné ešte prijať doplňujúce prípade na rade a podobne, ktoré zakotví.
Ja sa teraz pýtam na ten Smer, tak to skúste vlastnými slovami povedať.
Odpovedám ešte raz, že jednoducho túto vládu a strany vládnej koalície treba vymeniť. Pre nás prirodzenými spojencami na vybudovanie novej vlády a postavenie novej vlády sú strany súčasnej opozície. Je to tak a to som nikdy inak ani
nekomentoval.
Ja viem, ale ako by ste sa...
Ono to teraz tak vyzerá, nehnevajte sa na mňa. Ako by ste sa bránili povedať tú vetu
sa,
Smer nie po
voľbách. Veď máme prijaté uznesenie.
Vy ste sa pri ňom zdržali.
Ale veď je prijatý od najvyšším orgánom strany. Smer nie je našim partnerom do budúcej vlády. Smer, Hlas a SNS. Tak je prijaté uznesenie. To sa nedá zmeniť, to je uznesenie snemu.
Aj to tak vnútorne cítite.
Ja to vnútorne rovnako cítim s tým B, ktoré som povedal.
Dobre,
že KDH bude
hodnotovým
garantom,
sľubujem,
že jednoducho sa zachová status quo hodnotových tém.
Hneď sa k tomu dostanem, to sľubujem, ale ešte jedna otázka k tomu, že tie dve tretiny hlasov boli za, tretina zdržala sa alebo proti, no tak...
V súlade so stanovami bolo prijaté uznesenie, je prijaté,
to sedí,
platné.
To sedí. Ja sa skôr pýtam na tú atmosféru strane, či je tam vážny rozkol, ktorý môže stranu nejakým spôsobom poznačiť. Zachytili sme aj z nejakých uniknutých nahrávok, že vedenie hnutia vrátane pána predsedu Majerského ostro kritizoval pán poslanec Jozef Hajko, že si teda nechalo vedenie hnutia nalepiť nálepku strany, ktorá sa venuje len kultúrno-etickým témam a vraj odchádza z parlamentu. Tak to sú dve otázky v jednom. Je tam rozkol, ktorý môže poznačiť najbližšie mesiace budúcnosť kresťansko-demokratického hnutia? A tá druhá otázka, môžeme potom neskôr na ňu zodpovedať. Pán Hajko skutočne odchádza z Národnej rady Slovenskej republiky a prípadne, ja neviem, aj z KDH?
Tu treba sa pýtať osobne pána Hajka.
Nemáte o tom info zatiaľ?
Nemám zatiaľ takúto informáciu, je to jeho osobné rozhodnutie. Ja som veľmi pozorne počúval pána Hajka, je jednak jeden z mojich najbližších spolupracovníkov, ktorý ma v zásade aj prispel zásadnou mierou k tomu, že som sa stal a vstúpil do strany, aha, stal som za predsedom strany.
Mimochodom aj pán predseda ho veľmi chváli, teda, no tak to je zvláštna situácia.
Ja ho považujem za jedného z mála gentlemanov v slovenskej politike a to aj zopakujem aj teraz, čo sa týka jeho slovo, ktoré predniesol na sneme, sú to veci, ktoré sú na vnútornú diskusiu, vnútornú dialog politicky, čo je normálne v každej demokratickej strane. S časťou jeho výhrad sa stotožňujem, s časťou výhrad nie, ale nebudem to tu komentovať, pretože sú to veci naše
vnútornostranické. A nevieme teda, či odchádza, hej?
To sa treba spýtať jeho, ja budem rád, ak zostane.
No dobre, tak toto budeme samozrejme sledovať. No a teraz k tomu, kde som to trošku roztrhol, je teda, ak sa na to pozriem z druhej strany, v tomto momente váš prirodzený a prioritný partner ako najsilnejšia strana dnes parlamentnej opozície Hnutie progresívne Slovensko?
Našimi partnermi v opozícii sú strany, ktoré sme si nevybrali, sú tam, preto im dostali mandát od svojich voličov.
To sedí.
A tak ako som už dneska dvakrát zopakujem to tretíkrát, prirodzenými spojencami na výmenu vlády samozrejme opozičné strany, ale ešte predčasne dnes čokoľvek robí, akékoľvek závery, hovorím ešte raz, my sme konzervatívna strana s hodnotovou výbavou a to je pre nás kľúčová.
Máte, pán podpredseda, s nimi v tomto momente nejakú debatu o tom, ktoré témy by sa nemali otvárať, a teraz to myslím aj z ich, aj z vašej strany, pretože tie deliace čiary sú ako keby nakreslené v tomto momente celkom jasne, navyše pred chvíľočkou ste ich aj pomenovali. No tak prebieha medzi KDH a Progresívnym Slovenskom nejaká diskusia v pozadí o tom, ako spolupracovať a nedovadiť sa napríklad na kultúrno-etických otázkach alebo niečom podobnom?
Je veľmi zrejme, aký je náš program, aké programové nastavenie je v KDH aj pri hlasovaní o novele ústavy, ktoré je z našej dielne, sme to potvrdili.
A za čo ste boli aj hnutím
kritizovaní? Veľmi kľúčové je teraz pre nás a pre Slovensko, aby sa jednoducho našiel jasná odpoveď a jasná línia, ako chceme pokračovať ďalej.
Existujú aké také systémové rokovania? Pán podpredseda.
Všetko je v programových prienikoch.
No, veď, ale ja sa pýtam, či existujú rokovania, alebo asi nesadnete dva týždne pred voľbami spolu.
Samozrejme, veď sme v opozícii, že politicky sa pracuje jednak v kluboch, ale aj potom naprieč jednotlivými
sektormi. Ja sa skôr
sektormi.
Na to pýtam. Viete, ak smerom od KDH zaznievajú smerom k PS odkazy, že by mali vytrhnúť pomaly celú stranu z programu, alebo ja neviem koľko strán, no tak je legitímna otázka sa pýtať, že či teda o niečom takom aj s Progresívnym Slovenskom rokujete.
Každý politický realista musí chápať, aká je väčšinové nastavenie spoločnosti, ako sú nastavené očakávania voličov. Voličia chcú zachovanie status quo v hodnotových témach a chcú, aby Slovensko sa nadýchlo na novo v zásadnej organizácii správe štátu pri ochrane spravodlivosti, pri fungovaní ekonomiky potrebujeme...
V tom sa určite zhodnete. No ale teda odpovede, že nerokujete. Hej, teda na moju otázku. Je odpoveď, nerokujeme.
Prebiehajú politické diskusie, ale teraz sa sústredí všetko na regionálne voľby a potom bude príprava na veľké voľby.
V posledných dvoch prieskumoch agentúry NMS sa kresťansko-demokratické hnutie, pán podpredseda, ocitlo pod čiarou zvoliteľnosti. Aktuálne vám namerali 4,8%, vo februári to bolo 4,9%. Akokoľvek to je, aj rátajúc povedzme s nejakou štatistickou odchýlkou, tá KDH je v pásme vážneho ohrozenia. Pričom by sme mohli spomenúť na to, že ste ešte nedávno chceli dvojciferné čísla. No tak keď hovoríte
stále
o tej...
chcem. Dobre, stále chcem. Stále a myslím si, že KDH na to mal. Ak
sa dobre, posunie. Teraz to tak nevyzerá, ani z, povedzme z toho predchádzajúceho trendu, ani tými najvyššími zatiaľ číslami ste to neatakovali, myslím, v rámci tohto volebného obdobia. Nemôže to byť aj ten pokles preferencií pod 5% v jednom konkrétnom prieskume, nemôže to byť opäť efekt vašej spolupráce so Smerom práve pri podpore zmien ústavy, ktorú síce nejakým spôsobom vyšperkovalo KDH, ale stále to bol návrh pána predsedu vlády Roberta Fica?
Určite podpora novely ústavy nejakým spôsobom nezahýbala s preferenciami
nie,
strany.
Trváte na tom, že nie?
Máme niekoľko prieskumov za posledných 6 mesiacov.
Ktoré hovoria opak, hej?
Skôr hovoria opaku. Kde treba pridať je v komunikácii, prezentácii jasných čitateľných postojov na všetky aktuálne spoločenské situácie, tak aby nám voliči rozumeli. Buďte si istí, pán redaktor, že nie je diskusia žiadna medzi voličmi KDH, že sme podporili novelu ústavy, ktorá zobrazuje a predstavuje náš program dnes, ale potrebujú o voliči vedieť a vidieť, že je tu nádej na riadnu správu štátu a kompetentnú správu štátu a bohužiaľ myslím si, že to je téma, ktorej sa treba venovať oveľa, oveľa viac.
Beriem to, nechcem ani robiť nejaké veľmi rýchle skratky, ale je fakt, že pred voľbami 2016, keď sa KDH spolu so Smerom zaslúžilo o novelu ústavy v otázke manželstva muža a ženy, no tak ste potom vypadli na dve volebné obdobia z Národnej rady Slovenskej republiky.
Tam boli iné dôvody,
len vidíte, že ako sa to kryštalizuje dnes. No a aby som teda aj tú tému, aby sme uzavreli, podľa MNS už KDH od volieb 23 stratilo takmer polovicu svojich voličov. Z volieb roku 2023 podľa tých prieskumov primárne v prospech SAS, demokratov, PS, či dokonca republiky, k tomu každý siedmy volič alebo volička KDH z roku 2023 v súčasnosti samých seba definujú podľa tých dát, ktoré sú v dispozícii, ako nerozhodnutých. Čo s tým chce KDH spraviť?
To sú diskusie, ktoré prebiehajú práve aj vo vedení strany, na predsedníctve a ja by som to nechal v vnútornej kuchyni. Z môjho pohľadu ešte raz zopakujem, je tu obrovský priestor, obrovské množstvo voličov v tzv. Čakárni, to znamená tých nerozhodnutých, ktorí nevedia, či vôbec pôjdu voliť a prečo by mali vôbec ísť voliť, pretože majú veľkú neistotu z politík niektorých opozičných strán a nedôverujú súčasnej vládnej koalícii, ktorá hlboko zlyhala a stratila
dôveru. A dostať sa a na tie dvojciferné
KDH
čísla.
Má byť a to je moja túžba, proste tu potrebujeme jednu normálnu, stredovú, hodnotovú, konzervatívnu stranu, ktorá ukáže ľuďom, že vie spravovať štát, vie upokojiť, vie stávať mosty, vie jednoducho, ako sa má riadne spravovať štát, nechce robiť extrémy ani doľava, ani doprava, chce vrátiť spravodlivosť, ochranu a bezpečnosť ľuďom, pretože budúce voľby budú o bezpečnosti, o tom, že ľudia si budú môcť istiť, že kto príde, bude vedieť ochrániť vonkajšiu hranicu štátu, ale aj zabezpečiť riadne fungovanie inštitúcií, súdov, polície, prokuratúry.
No uvidíme, toto či na to dostane čo
Slovensko potrebuje.
Rozumiem tomu, beriem to, uvidíme aj, či na to kresťansko-demokratické hnutie dostane šancu, ale v princípe toho sa týkajú aj tie naše ďalšie témy. Pán podpredseda, ropa a vôbec dnešná aktuálna situácia, ktorá je na začiatku teda bola sprevádzana výpadkom dodávok ropy cez ropovod Družba po tom, čo jeho čas bombardovali Rusi svojimi dronmi. Na druhej strane aktuálny konflikt na Blízkom východe, kde Izrael a Spojené štáty americké začali vojnu proti Iránu. No a dnes je Hormuzský prieliv, kadiaľ prúdi 20% svetovej produkcie ropy a zemného plynu, teda skvapalneného tými tankermi, skrátka zastavená. No a teraz, že minulý týždeň dohodol pán predseda vlády Robert Fico zo Slovnaftom, že bude ceny palív na našich slovenských čerpačkách samoregulovať. To znamená, že teda ceny zásadne nestúpli, pohybovali sa okolo 1,50 € na liter, či pri rope, či pri nafte, alebo pri benzíne. Ale tá dohoda bola len na najbližších 5 dní. No a ak to rátam správne, tak dnes alebo zajtra by mali rokovania pána predsedu vlády a jeho ľudí zo Slovnaftom pokračovať ďalej. No a teraz, čo od tých rokovaní očakávate vy v KDH, aj vy osobne, pán podpredseda? Slovnaft je síce väčšinový, ale nie je to jediný predajca palív na Slovensku. Premiér chce, aby boli ceny na Slovensku lacnejšie ako v Rakúsku a porovnateľné s krajinami V4. Tak čo sa dá od toho vôbec očakávať?
Dve poznámky hneď na úvod. Prvá, treba ľuďom povedať pravdu. Ako očakávať čarovný prútik dnes v takejto svetovej globálnej situácii, ktorá nastala, na ktorú Slovensko nemalo žiaden vplyv, to znamená tá katastrofa v Iráne, čo sa deje aj v tom v prielive a rovnako nešťastná, tragická agresia Ruska na Ukrajinu, ktorá zase oslabila tieto dodávky, respektíve ich skoro znemožňuje fakticky, pretože sme v bojovom, na bojovom území.
A treba povedať, že je to od začiatku vojny v 2022 20. krát. Akurát ešte sa nikdy nestalo, že by to trvalo tak dlho.
Čiže tu treba jednoznačne povedať, že Slovensko v tomto smere môže ďakovať za to, že je členským štátom EÚ, lebo neviem si predstaviť, ako by sme k veci pristupovali, ak by sme boli mimo EÚ. Čiže každý kúvik, ktorý dnes spochybňuje naše členstvo v EÚ, by sa mal dnes zamyslieť, pretože dnes Slovensko by má a musí hľadať európske riešenie, pretože toto nie je len problém Slovenska, to je zásadný problém celej Európskej únie. Je to aj globálny problém, pretože hrozí globálna recesia. A čo sa týka rokovaní, áno, premiér nemá inú šancu, musí rokovať s MOLom, maďarským MOLom, ktorom má aj v dozornej rade v Slovnafte svojho hlavného poradcu,
pána Lajčáka.
Preto je zrejme, že jednoducho jedinú šancu, ktorú on vidí krátkodobo, je hľadať ju v tých úsporách, ktoré respektíve ziskoch, ktoré MOL dosiahol práve s obchodovaním s ruskou ropou, kde sa hromadili tie zisky, nie v Slovnafte.
Tým, že odmietol zaplatiť tú 70% príspevok za nadmerné zisky.
Je z čoho, MOL má z čoho dotovať veci, ale obávam sa, že to je práve hra na maďarské voľby. Ale inú možnosť premiér dnes nemá. Treba hľadať európske riešenie, opakujem. Slovnaft a MOL majú krátkodobo ešte vnútorné rezervy práve z tých nahromadených ziskov, ale ako dlho toto vydrží, treba hľadať európske riešenie, opakujem ešte raz, treba sa sústrediť, nerobiť ramena pred vlastnými voličmi, ale pokorne ísť na Európsku radu a rozumne, konštruktívne hľadať s európskymi lídrami a s Európskou komisiou odpoveď celú Európsku. Ale bohužiaľ, môžete to robiť vtedy, keď si nespalíte vopred mosty. Premiér si spálil mosty vo vzťahu k mnohým európskym partnerom. Jednoducho tá komunikácia je za hranou diplomatickej korektnosti a slušnosti a jednoducho potom ťažko sa získava podpora, respektíve vôbec je pridaný niekto do reálnej diskusie.
Otázka, aké tie cesty by mohli byť, aké sú vôbec možnosti, ak hovorím, že svet prišiel o 20% produkcie ropy a zemného plynu a je jedno, či hlavnými odberateľmi sú Číňania, Japonci alebo Južná Korea. Ak sa
Čína,
vám do svetu stráti 20%, ja viem, ale ak prídete o 20% suroviny, no tak je to vecou aj Európy, aj Spojených štátov. Aké sú tie možnosti?
Ale preto som začal s tým, že treba povedať si pravdu, jednoducho Slovensko to v rukách nemá.
Aké má možnosti?
To nemá ani Čína v rukách.
Aké možnosti má Európska únia?
Únia jednoducho sa je treba sa zomknúť a hľadať ekonomické a iné možné riešenia.
Vidíte
nástroje.
Nejaké?
Cez Európsku radu sa dá hľadať diversifikácie, hľadať, kde sú väčšie zásoby. Proste jednoducho, teraz sa ukáže, do akej miery platí solidarita medzi členskými štátmi, do akej miery je vôbec schopnosť prijímať spoločné pozície, ale my inú možnosť nemáme, pán
redaktor. No, nemôžeme ísť a inám pýtať. Na mori je napríklad, ja neviem teraz, koľko ich je, ale pravdepodobne sú to desiatky tých tankerov tieňovej flotily
s
ruskou ropou.
Ale veď už vidíme, že už tá rieš, to nemyslí len Rusku, tam sú aj iné tankery.
No, dobre, ale teraz práve, sa bavíme vyslovene o tých tieňovej flotily z Ruska.
Vidíme aj členské štáty na to, že začali organizovať svoje námorníctvo a jednoducho sa aktivizujú práve pri ochrane tých prepravných trás, čo je vlastne aj požiadavka Spojených štátov. Iná možnosť, ako stabilizovať situáciu diplomaticky, z môjho pohľadu, k stredodobom hľadisku nie je. V krátkodobom si to môžeme robiť ramena.
Takisto aj to, čo hovoríte, očividne nie je na programe dňa, pretože po výzve Donalda Trumpa, aby teda partneri mu pomohli zabezpečiť tie námorné trasy cez Hormuzský príliv, nedostal odpoveď. Dnes už počúvame pána Trumpa, že sa v princípe vyhráža na to, že ak teda nepomôžu s tým, tak to môže mať nejaké následky, tak to je brutál.
Celá invázia, celá tá akcia zjavne nemala jasný scenár.
No a sme ale v tej situácii, v akej sme.
Preto treba byť robiť reál politiku a proste si zomknúť a využiť všetku silu Európskej únie jednak na hľadanie aj diplomatického riešenia a urovnania, a do akej miery môže Európa, myslím si, Európska únia, ak by mala jednotný hlas, má obrovský vplyv na to, akým spôsobom sa vie urýchliť urovnanie, respektíve upokojenie, a na druhej strane potom dávať aj jasné riešenie na diversifikáciu vnútornou solidaritou, ale aj ochranou tras.
Aj pre postoje Slovenska, bohužiaľ, ten spoločný hlas.
My bohužiaľ máme veľmi slabý hlas aj práve, že komunikujeme ako komunikujeme. Diplomácia na všetky strany jednoducho na konci dňa nás nejako nechránila, keď ste si všimli. Čiže,
máme ešte dve otázky, súvisí to aj s tým, tak môžete pokračovať aj v tomto. O tých prerušených dodávkach ropy cez ropovod Družba najskôr z nejakých neurčitých dôvodov, my nevieme z akých, o tom slovenská vláda slovenských občanov, a myslím, že rovnaké to bolo aj v Maďarsku,
neinformovala.
Čo sa vlastne nestalo dovtedy, tie reakcie premiéra na to boli také, že médiá by začali vyrábať paniku a podobne, no ale keď o tom začala vláda informovať, tak prakticky krátko na to vyhlásila stav ropnej núdze na Slovensku, bez toho, aby napríklad zasadla Bezpečnostná rada štátu. No a teraz je pán predseda vlády preto v ostrom spore s prezidentom Zelenským, tvrdí, že ropovod je funkčný, neverí mu, že je pokazený, ukazuje na tlačovkách nejaké nejasné satelitné snímky. Dokonca naposledy vás, a tým vás myslím politickú opozíciu, vyzval podpísať list Volodymyrovi Zelenskému, aby tie dodávky ropy cez ropovod Družba obnovil, pričom on opakuje, že to v tomto momente nie je možné. Prečo ste ten list podpísať odmietli a naopak vyzvali predsedu vlády, aby sa on podpísal pod list, ktorý sformulujete vy, list Vladimirovi Putinovi?
Pán Fico sa už uchyľuje k infantilným politickým gestám, pretože v zásade spôsob politiky ho dostal do kúta. Ja chcem, preto hovorím o kompetentnom vládnutí, že Slovensko si zaslúži kompetentné vládnutie, a kompetentné vládnutie spočíva v tom, že keď zaevidujem hrozbu, a hrozba nie je len priamy útok na ústavné zriadenie, hrozba je aj to, že vám skolabuje ekonomika, respektíve zrazu nebude čo tankovať, tak zvoláte bezpečnostnú radu, opakovane ju zvoláte, kľudne by som urobil aj permanentné zasadanie bezpečnostnej rady kontinuálne, aby sa na dennej báze vyhodnocovali jednak situácia, všetky zvodky, všetky informácie zo služieb aj z partnerských služieb, alebo väzbe aj na vnútorné hrozby, to znamená, či je, aké zásoby, kde sú, aby sa to koordinovalo. Toto už nie je len ekonomická otázka. Toto je výsostne bezpečnostná otázka a aj zdravotná, tak ďalej, ochrana obyvateľstva. Čiže
nič také
zvolávali,
nevidíme,
žiadne zvolávali bezpečnostné rady kvôli Kocke či kvôli Gruzincovi, ktorý nakoniec bol prepustený a behal pred úradom vlády, ale nedokázal premiér a prekvapivo ani prezident na to netlačil, aby sa jednoducho zasadla bezpečnostná rada, pretože ide o vážnu otázku.
Je to chyba vážna, hej, podľa vás.
Je to aj znak toho, že jednoducho tie zložky medzi sebou nekomunikujú nedostatočne, pretože tam sa súčasňuje aj minister hospodárstva. Vyhodnocujú sa rezervy.
Samozrejme.
Nakoľko sú tie rezervy, kto kde má doplňať, ale keď si pozriete itinerár, kde cestuje pani ministerka Saková, ja som ju nepočul, že by niekde vystúpila a hovorila, ako to s tou ropou, ako má navrhy. Nevidel som pána Kamenického, na to sú zákony, ktoré my dnes máme, kde
tak
vy viete vstupovať do cenovej politiky a viete vstupovať. Nepočul som pána Kamenického ani jedným slovom nič povedať. To je to, čo hovorím, to je nekompetentné vládnutie a písať listy s opozičnými stranami, veď to je normálne, to je zlý vtip.
To je zlý vtip.
Veď on je premiér krajiny, keď tak mal tam vycestovať, respektíve požiadať prezidenta Pellegriniho, ak už on s ním nevie hovoriť, a mal tam vycestovať Peter Pellegrini za pánom prezidentom Zelenského partnerom.
Pán Fico mal pozvanky na dva termíny naposledy, aby rokoval priamo v Kyjeve s pánom Zelenským.
Len pre poslucháčov, z pohľadu medzinárodného protokolu je partnerom prezidenta Zelenského
prezident Pellegrini.
No. A pretože to je jeho hlava štátu, komunikuje s hlavou štátu. Čiže ja sa pýtam, ako kompetentne spravuje táto koalícia tento štát. Prezident, predseda vlády, predseda parlamentu. Pozrite si, čo predkladajú, o čom komunikujú na dennej báze. Kde sú reálne veci, ktoré treba riešiť? Národ si zaslúži normálnu, vecnú, konštruktívnu informáciu. To sa nám deje, toto očakávame, toto sme vyhodnotili, zajtra prídeme s takýmto návrhom. A samozrejme, s úprimným informáciou, áno, je to v globálnej hre, ale my z našej strany robíme aspoň to. Ale my počúvame, že ideme napísať list a potom ukážte, kto je za Zelenským, kto proti Zelenskému. Úprimne mňa zaujíma, ako bude ochránené slovenské hospodárstvo a slovenskí občania, ako budú tankovať na pumpách.
Vidíte, a to pán predseda vlády v posledných dňoch hovorí dokonca o tom, že tá ruská ropa je šancou pre celú Európsku úniu, nie že pre Slovensko, ktoré, ako pripomínam, to má len výnimku do konca roka 2027.
Pán rektor, ale ani to by som nespochybnil, ale to treba ísť na Európsku radu. To treba si
Európska únia už si odhlasovala projekt Repower EU, a to znamená, že odstrihnutie sa od ruských energetických surovín do konca roka 2027.
No ale potom nech odpovie Európska únia, keď si toto odhlasovala, akým spôsobom spriechodní Hormuzský prieliv. Akým spôsobom ho spriechodní, ako bude nosiť, kaďa bude nosiť. Bude to cez vesmír lietadlami voziť?
Mala by ten projekt Repower EU Európska únia prehodnotiť?
Európska únia má plný mandát na ochranu pol miliardy občanov Európskej únie na zabezpečenie energetickej sebestačnosti, aby lebo to je aj bezpečnostné riziko.
Chápete, pán podpredseda, ja je dobre, cestou ruská ropa?
Ale ja vám hovorím, že odpoveď musí hľadať Európska únia spoločne za jedným stojím. Ja hovorím, že treba tieto otázky si klásť, a keď nemáme odpovede na to, ako budeme nosiť energiu a odkiaľ ju budeme čerpať, možno vám dajú odpoveď iné spoločnosti. Ja takúto mieru globálneho poznania dát, ako má komisia a ostatné európske partnerské krajiny, nemám. Ale
ja viem,
to
ja
treba
viem, ale keď raz odmietnete tú ruskú ropu preto, lebo tam je agresor, ktorý práve za peniaze
ale
z tej ruskej ropy vraždí
civilistov
a mesta na západ, na východ od našej hranice.
To viac je treba jednotný hlas EÚ, jasné pozície, nie sabotované znútra členských štátov, kde proste sa jednoducho rozkladáme znútra. My sa nemôžeme dnes rozkladať znútra.
To nie je možné, už sme to zopakovali na základe postojov slovenskej vlády, ale ešte jedna dôležitá vec k tomu je, že je teda, aj na základe toho, o čom tu hovoríme, pán podpredseda, je vysoko neistá vôbec cena palív na čerpačkách na najbližšie dni, na najbližšie týždne. Nie len v závislosti, samozrejme od toho, akým spôsobom sa bude vyvíjať ten konflikt, ale aj v závislosti od toho, čo sme tu spomenuli, napríklad tie rokovania zo Slovnaftom, alebo či do toho nejakým spôsobom nezasiahne vláda Slovenskej republiky. No a teraz, dnes analytici hovoria, že už tento týždeň môžeme tankovať pokojne liter nafty alebo benzínu aj za euro 80, možno najbližšie dni dokonca až za 2 eurá, kde sa dostali povedzme dnes už na niektorých miestach v Rakúsku alebo v Nemecku,
alebo v Taliansku.
Alebo v Taliansku, tak tá otázka by mohla znieť aj tak, prečo kresťansko-demokratické hnutie je proti dvom možnostiam, ktoré sa ponúkajú z pohľadu zásahov vlády. Tá prvá možnosť, zastropovanie cien, alebo tá druhá možnosť, zníženie spotrebných daní na paliva, ktoré sú pri cene euro 50 na liter no takmer polovicu z tej ceny oni tvoria. Tak prečo nie takouto cestou?
Tam je treba samozrejme zvážiť každý zásah chirurgicky v tom zmysle, že ak sa vstúpi do spotrebnej dane, budú to zase ďalšie výpadky v rozpočte a jednoducho my už dnes máme oveľa nižšie vstupy do rozpočtu, ako avizovala vláda.
Áno, to je fakt
ale,
v tomto
ale
momente.
Opäť aj v tomto smere by som očakával ministra Kamenického, že predstúpi a dá jasné čísla, jasné prognózy. Povie, čo bude robiť, ak to budú 2 eurá, čo bude robiť, ak to budú 3 eurá. Proste jednoducho, vidíte vládu, že by komunikovala? Ja nevidím. Ja nevidím odpovede ani ministra financií, ani ministerky hospodárstva na úplne legitímne otázky. Vidíme to, že tu niekto vypisuje listy Zelenskému, alebo niekto ide rokovať s MOLom, čo je minimum, čo musia robiť, ale ja očakávam aj vôbec makroekonomické stanoviská pozície, čo v prípade 2 eur, 2,50 a ak znížime spotrebnú daň, čo s výpadkom a podobne.
No, tu môžem len vlastne akoby za seba súhlasiť, pán podpredseda, a doplniť to o to, že radi by sme tieto odpovede priniesli aj my len, pani ministerka hospodárstva, odmieta dlhodobo prísť k nám do štúdia. Čo sa týka pána ministra financií, nedarí sa mi spojiť ani len s jeho hovorcom. Čo je také zvláštne,
to
lebo
to absurdné, ak nekomunikuje minister financií, pretože
no tak bohužiaľ, ale my sa to budeme pokúšať zasa
takto. Veľmi slabé
len
články tejto vlády, ak hovorí Andrej Danko o potrebe zreformovania vlády a vôbec reštrukturalizácie vlády, tak ja si myslím, že rekonštrukcia vlády, tam by bolo treba začať práve na ministerstve financií, cez ministerstvo hospodárstva, cez ministerstvo vnútra.
Toto sú ministri, ktorí sú podľa vás, že
jednoducho,
okamžite
na úterať. Sú, to vidíte na
pán Kamenický, pani Saková, pán Šutajšt.
Na dennej báze nedostávate, pozrite sa, čo sa deje s energopovodcov, pozrite sa, čo sa deje s konsolidáciou, s výpadkami daní. Do rozpočtu neprichádza, čo má prichádzať, čo si myslíte, že bude. Transakčná daň je násmiech, na celom svete sme násmiech. Podnikatelia hlásia presuny tokov finančných a transakcií mimo SR a zabávajú sa na tom a Slovensko stráca potom kontrolu nad tým, koľko vlastne transakcií sa udeje a potom sa neplatí ani daní z príjmov, no, ani DPHčka. Čiže to je taký šlendriánsky prístup. Hovorím, ešte raz sa vrátim slovu kompetentný. Proste Slovensko si zaslúži mať kompetentnú vládu.
Pán podpredseda, stihneme posledné dve veci, tak aspoň stručne. Zaujíma ma to aj z pohľadu vás ako bývalého ministra spravodlivosti, čo na to hovoríte. Nebolo to na Bezpečnostnej rade štátu, ale v prezidentskom paláci. Tam sa stretli pán prezident s ministrom obrany a náčelníkom generálneho štábu. Výsledok je taký, že podľa pána prezidenta potrebuje Slovensko zaviesť do ústavy Slovenskej republiky stav ohrozenia, pretože podľa pána prezidenta, a to si dovolím citovať, budeme musieť nájsť konsenzus naprieč celým politickým spektrom, ale bolo by nezodpovedné vo vzťahu k bezpečnosti občanov Slovenskej republiky a k ochrane územnej celistvosti a suverenity Slovenskej republiky, aby sme nemali ako medzistúpeň medzi časom mieru a vojnovým stavom aj tzv. Čas ohrozenia, keď vláda a ozbrojené sily budú môcť efektívne reagovať na prípadné hrozby, ktoré nie sú ešte nejakým vyhlásením vojny, ale predstavujú vážne bezpečnostné riziko, kde je potrebné nasadiť ozbrojené sily a s autorizáciou použiť samozrejme aj ostrú muníciu, hovorí predseda vlády. Minister obrany k tomu dodal, že keby sem priletel dnes dron, tak my nemáme zákonnú možnosť ho zostreliť. To sú jeho slová. No, ak by to tak bolo, ako hovoria páni, na takúto zmenu je nutná zmena ústavy Slovenskej republiky. Pomôže s tým koalícii opäť KDH, alebo naopak si myslíte to, čo si myslí napríklad dnes už generál vo výslužbe Pavel Macko, šéf opozičnej DSODS, že netreba vymýšľať nový stav, stačí rozšíriť jedno písmenko v zákone?
K tomu sme dali veľmi jasné a tvrdé stanovisko hneď bezprostredne po tom, čo to pán prezident ohlásil. Naozaj nevidím dôvod, aby sa tu niekto vstupoval do ústavy, tým vlastne by ako keby vyhlasoval a tvrdil, že doteraz sme nevedeli chrániť náš vzdušný priestor, že sme doteraz nevedeli chrániť naše hranice, že sme sa nevedeli chrániť proti vnútorným rizikám a nepriateľom a rôznym sabotážam. To tak nie je. Môžem vás uistiť všetkých občanov, že Slovenská republika má právne nástroje, má funkčnú armádu a jednoducho vie zasahovať, ak chce.
Aj bez toho, aby musela takýmto spôsobom meniť ústavu.
Ja nevidím žiaden vecný argument na to, aby sme museli otvárať ústavu a hovoriť o nejakom stave ohrozenia. My máme, keby táto vláda chcela, pán prezident chcel kompetentne vykonávať svoje kompetencie, tak zvolá v prvom rade bezpečnostnú radu.
Čiže toto je nekompetentný postup.
Z môjho pohľadu je to postup politicky motivovaný preto, aby sa vytvoril pocit hrozby a na ňom sa niekto viezol. Nehovorím, že tu hrozby nie sú, hrozby tu sú, treba ich ale vyhodnocovať s bezpečnostnými zložkami, netreba ich rozkladať, netreba, aby sa venovali opozičným politikom bezpečnostné zložky, ale je dôležité, aby sa bezpečnostné zložky venovali tomu, na čo sú určené.
No, veď práve toto, pán podpredseda,
aby monitorovali situáciu.
Šéf demokratov Naď, viete si predstaviť, že vymyslie ďalší gruzínsky alebo iný púč a na základe takejto vykonštruovanej hrozby nasadia vojakov proti vlastným obyvateľom? Poslanec SAS, myslím, že aj člen bezpečnostného výboru parlamentu, pán Krúpa zas. Je to model, ktorý poznáme z Maďarska, kde sa často využíva v predvolebnom období na vyvolávanie pocitu neustáleho ohrozenia. Zdieľate tieto obavy?
Ja som vždycky za vyváženú komunikáciu, čiže je jednoznačné, že sa mení bezpečnostná situácia vo svete, v našom susedstve prebieha vojna, čiže ja sám hovorím, že treba sa pripraviť aj na situáciu po vojne, to znamená, keď sa dosiahne, a hovorím, že to bude skoro mier, že tu bude obrovská hrozba.
Dúfajme, aj keď to trvá už 5. rok.
Ktorí proste jednoducho odídu z vojny a budú si hľadať uplatnenie, čiže je treba zabezpečiť aj hranicu, aj obchodovanie so zbraňami, treba sa pripraviť aj na migračnú vlnu, toto sú všetko reálne veci, ale na tie už nástroje máme, treba len posilňovať a sfunkčniť aj policajný zbor, aj bezpečné zložky, aby robili to, čo majú, a najmä, aby si budovali dôveru navonok. A to je to, čo nám chýba, vnútorná dôvera vo fungovanie štátu a v inštitúcie.
Skúsme jednou vetou posledné dve poznámky. Vládna koalícia sa chystá zrušiť voľbu poštou. V tej poslednej tie voľby Smer zásadne prehral s Progresívnym Slovenskom. Nie je to podozrivé, že navrhujú zmenu zákona, ktorá im vyslovene nevyhovuje vzhľadom na výsledky v posledných parlamentných voľbách?
Pán Michelko to už priznal, povedal, že vzhľadom na výsledky, tak to robia preto. My sme zásadne odmietli znemožňovanie účasti a hlasovania Slováku z zahraničia. Opakovane hovorím, ak sú tam ústavné výhrady alebo nejaké výhrady k tajnosti, treba sa baviť o technike, ale určite nie sme za to, aby sa zrušila voľba zo zahraničia, tá musí zostať zachovaná.
No ale na konzulátoch, pán predseda,
nedostatočné.
V tých komisiách, ako by sa objavila opozícia alebo občania?
Preto hovorím, že jednoducho to navrhované riešenie nie je korektné.
Rozumiem. No veď uvidíme, o čo všetkého ešte...
10 tisícom aj v Čechách napríklad sa zúčastniť volie.
Je to pravda. Uvidíme, čo všetko sa ešte do toho návrhu môže na poslednú chvíľu dostať. Vaša reakcia na zrušenia úradu na ochranu oznamovateľov nekalej protispoločenskej činnosti, pán podpredseda vládou, pričom si pamätáme, ako bol prijatý, vtedy vláda mimoriadne zasadla v sobotu, v priebehu pár dní to bolo schválené, potom ešte pán prezident to vetoval, okamžite bolo to veto prelomené, no a dnes nám kvôli tomu hrozí, že prídeme o miliardy peňazí z plánu obnovy, tak vláda teda ruší, čo sama zrušila?
to slovo kompetentnosť budem už sa...
Posledné dve vety musíme končiť, pán podpredseda.
Je to symbol absolútnej nekompetentnosti tejto vlády a za to by mala byť vyvodená jasná, tvrdá politická zodpovednosť. Politickú zodpovednosť nesie osobne minister vnútra Matúš Treštok. Jednoducho.
Navrhovateľ tohto všetkého.
Je na utierák, je to taká hanba profesionálna, že za to, ak sa nevyvodí politická zodpovednosť, tak jednoducho berie si to potom osobne na seba aj premiér Robert Fico a bude to je symbol jeho nekompetentného vládnutia.
Idete sa pokúsiť odvolať pána podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Môže prísť opäť ďalší návrh na vyslovenie nedôvery aj ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Štokovi?
Všetko je na mieste, ale viete, ako narábajú s týmito. Je to skôr ich hanba, treba na to neustále upozorňovať.
A to aj KDH robí, veď písal aj prezidentovi list. No dobre, tak my to všetko sledujeme. Pán podpredseda, prídite čo najskôr sa naspäť a môžeme pokračovať v našej debate.
Veľmi rada, ďakujem za to.
Ďakujem aj ja takisto.
Pekný deň všetkým.
Bývalý minister spravodlivosti, podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia William Karas. Príjemný deň aj vám, dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že okay. Proste ju objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze?
Baristi v kufri. Novinka na podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.